Бишкекте саатты 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби 25 август таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде эл үнү чоо жай токтурларыбыздын жаңы сандарына ортоктош болосуз. Таңкы Азаттыкты обого бүгүн мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Субжан тааныштырат.
Нью-Йоркто атактуу имараттын жанында куралчан бир нече кишини атты. Нью-Йорктун полициясы кечээ билдиргендей, туристтер көп келүүчү Empire State Buildingдин алдында аз дегенде 3 киши жараат алып, ок чыгарган адам атып өлтүрүлдү. Reuters агенттиги аткан кишиден башка да бир адам набыт болгондугун билдирди. Ал эми Нью-Йорктогу өрт өчүрүүчүлөр 8 кишиге ок тийди деп кабарлашты. Бул окуянын терроризмге тиешеси бар же жок экендиги анык эмес. Ауганстанда талиптер 3 аскерди атып өлтүрүштү. Ауганстанда бийликтердин кабарлашынча, талиптер деп шектелген куралчандар жума күнү Ооган армиясынын 3 аскерин уурдап кетип атып салышты. Пактия Дубанынын полициясында тергөө бөлүмүн жетектеген Мухаммед Заман аскерлердин өлүгү жолдо жаткан жеринен табылгандыгын кабарлады. Быйыл жылдын 1-4 айында эле 850 ашык Ооган аскери жана тартип коргоочу курман болду. Кыргызстан Беларусьтагы элчисин чакырып алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кечээ билдиргендей, Беларусьтагы элчи Эрик Асаналиев Бишкекке кеңешмеге чакыртылды. Министрлик бул чара Кыргызстандагы оор кылмыштар үчүн Интерпол аркылуу издөө салынган Жаныбек Бакиевди чыгарып берүү өтүнүчүнө Беларусьтан жооп болбогондон кийин көрүлүп жаткандыгын билдирди. Президент өкмөттү кетирди. Өкмөттү таркатуу тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кечээ жума күнү кол койду. Жаңы өкмөт келгенче азыркы министрлер кабинети өз милдетин аткарууну уланта берет. Өкмөт парламенттеги башкаруучу коалиция 22 апрелде ыдырап кеткенден кийин отставкага жөнөтүлдү. Ошону менен ата мекен Арнамыз Республика жана социал-демократтар фракциялары былтыр декабрда коалиция түзүшкөн эле. Кечээ ошондой эле парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков фракция башчылары жана вице-спикерлер менен жыйын куруп, депутаттарды жаңы коалиция түзүүгө активдүү катышууга чакырды. Коалиция түзүү укугу бул ирет кимге берилери азырынча белгисиз. Сириядан качкандардын саны 200 миңден ашты. Бириккен улуттардын адам укуктары боюнча баш комиссары Сириядан коңшу өлкөлөргө өтө качкандардын саны 200 миңден ашкандыгын бышыктады. Сириялык качкындардын саны август айында кескин көбөйдү. Азыр биз 200 миң качкынды тизмеге алдык, деди Адрианс Эдвардс. Тоолу Бадахшандан тажик аскерлери чыгарылды. Жергиликтүү жарандык активисттер менен жетишилген келишимдин негизинде Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном областынан өкмөттүк аскерлер кечээ чыгарылып кетти. Келишим областтын борбору Хорокто жүздөгөн тургундар 2 күн бою нааразылык акцияларына чыккандан кийин бейшембиде жетишилген эле. Норвегияда сот Андерс Беринг Брейвикти өз акылында деп таап 21 жылга эркинен ажыратты.
Домен ар энстеми о хар фөлгүнү шлютнинг. Anders Behring Breivik, født 13 februar 1979.
Ослода райондук сот кечээ 77 кишини өлтүргөн үчүн Брейвик жооп бере алат деп тапты. Норвегияда өмүрүнүн аягына чейин жазалоо жок болгондуктан ал эң узак түрмө мөөнөтү болгон 21 жылга кесилди. 2011 жылы июль айында Ослода 8, аралдагы жаштар лагеринде 69 кишини өлтүргөндүгүн Брейвик кармалгандан кийин дароо эле мойнуна алган, бирок бир да жолу өз кылганына өкүнүчүн билгизген эмес. Баткенде айымдар шайлоого камданууда. Кызыл Кыя шаарында ушул күздө өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоого аттана турган айымдарды окутуу жүрүп жатат. Жарандар коалицияга каршы бейөкмөт уюм уюштурган бул тренингке 20 аял катышууда. Аймактагы кабарчыбыздын билдиришинче 3 күнгө созулган даярдоодо аймактарды өнүктүрүү, жергиликтүү бийликти аялдардын санын арттыруу жана алардын активдүүлүгүн күчөтүп лидерликке даярдоо маселелери каралууда. Кыргызстанда шайлоочулардын дээрлик 51% аялдар түзөт. Түштүк Кореяда сот Apple Samsung'тун айрым жабдыктарына тыюу салды. Сот аталган компаниялардын экөөсү тең уюлдук телефон жасаганда бири-биринин патенттерине шек келтирген деп тапты. Сот мындан тышкары Apple'дин iPad такта компьютери, iPhone уюлдук телефону менен катар Samsung'тун Galaxy телефонун сатууга айрым чектөөлөрдү киргизди. Акылдуу телефон чыгаруучу дүйнөдөгү эң ири бул эки компания учурда 10 чакты өлкөдө соттошуп жатат.
Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырды. сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абарай тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт, ал эми калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы болсо күндүз Чүй облусу аймагында 27-32, Таласта 25-30, Баткенде 28-33, Ош менен Жалал-Абадта 29-34, Ысык Көлдө 21-26, Нарында дагы 21-26, Суусамыр Өрөөндө 20-25, ал эми Бишкекте 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан берүүбүздү эми Борбор Азия апта ичинде уктуруусу улантат. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айзада Касмалиева сунуш кылат.
Кыргыз парламентиндеги башкаруучу коалициянын ыдырашы, Бишкекте өткөн түрк мамлекеттеринин саммити, Казак президенти Назарбаевдин кыргыз лидери менен болгон жолугушуусу, кабарчыбыз Амирбек Азамовдун баянында. Терроршулар менен кантип күрөшүү керек? Дароо жок кулардыкпы же тирүү колго түшүрүү керекпи? Казак эксперттери ой бөлүшөт.
Албетте, башында кылмышка шектүүлөргө өз каалоосу менен колго түшүп берүү сунушталат. Алар ок чыгарып жооп кайтарышат. Демек, булар жаңгечтер деген сөз.
Өзбекстандын Майданак обсерваториясынын ысмы аты жок жаңы планетага айгарылды.
Аксарият кичик сайяралар азыр хаммасыга ном бере бермейди.
Майданак деген атты берүү сунушу жактырылды. Бул деген биздин обсерваторияны таанытуудагы чоң окуя.
Кишилердин жүдө катта этирофуда.
Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, саламатсыздарбы? Оолуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бул апта ичинде 22 августта Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы бейформал лидерлеринин бири делген Имомназар Имомназаров белгисиз адамдар тарабынан өз үйүндө өлтүрүлдү. Мындан улам шаршемби күнү Карак шаарында бир нече миң адам митингге чыгып, өкмөттөн аймактан аскерий күчтөрдү чыгарып кетүүнү жана региондун башчысы Кадыр Хосинди кызматтан алууну талап кылып чыгышты. Чогулгандардын айрымдары бейформал лидердин өлүмүнө ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы тобунун катышы бар болушу мүмкүндүгүн айтып чыгышты. Бирок Тажикстандын ички иштер министрлиги мындай маалыматтар негизсиз экендигин айтып, бул сөздөрдү четке какты. Бейшемби күнү Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн башчылары, шаардык кеңештин депутаттары жана облустун активисттери менен жолугушту. Көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бийлик аскерлерин Харок шаарынан алып чыгып кетүүгө макул болду. Ал эми буга жооп катары Багда таянтында каршылык митингине чыккандар кечинде тарап кетишти. Тажик бийлиги Имомназар Имомназаров өлүмү боюнча иш козголгонун жана ал тыкыр иликтенерин убада кылды. Казакстанда улуттук паркта дагы бир кишинин сөөгү табылды. 22 августта Алматынын жанындагы Эле Алатау улуттук паркында өрттөлгөн тамдын урандыларынын астынан өткөн жумадагы апат окуяда өлгөн деп болгонгон 12 адамдын сөөгү табылды. Бул жөнүндө Казакстандын ички иштер министрлиги маалымдады. Бир апта мурда улуттук парктан киши колдуу болуп өлгөн 11 эркек аялдын жасаты табылган. Алардын ичинде парктын улук кароолу 76 жаштагы Панайот Захарпуло, анын туугандары жана токойчулар да бар. Полициянын кабарлашынча, азыр Захарпулонун жоголгон уулун изделүүдө. Майдын аягында Казак Кытай чек арасындагы бекетте 14 аскер жана бир токойчу өлтүрүлүп, алардын айрымдарынын денеси өрттөп жиберилген. Бийликтер эки окуянын бири бирине байланышы жок дешет. Аптанын башы 21 августта кыргыз өзбек чек арасында 100 адам чогулду. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш жеринде Баткен облусунун Бозадыр айылынын тургундары Кыргызстандын аймагына өзбек чек арачыларынын бекети бир чакырымдай өтүп кетти деп нааразылыгын билдиришти. Ага чейин өзбек чек арачылары ошол жерге вагон коюп таштарды чогулта баштаган. Бирок 21 августта эл чогулуп барганда ал жерде эч ким жок болуп чыкты. Боз адырлыктар, эгер коңшу өлкөнүн чек арачылары бул жерге бекет ачса, анда мурдатан Кыргызстандыкы деп эсептелип келген кара чоку жайыты өзбек тарапка калып калышы ыктымал деп кооптонууда. Чогулган эл менен жолуккан мамлекеттик катоо кызматынын өкүлү ал жер азырынча талаш экенин, эки тараптуу комиссияда такталып жатканын билдирген. Аларда кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жумушчу тобу чек арадагы тактал элек аймактарды кыдырып, айрым эки өлкө алмашчу жерлерди карап чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров кабарлады. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 1378 чакырым, чек аранын 320 чакырымы толук такталды. тактала элек. Ал эми кыргыз-казак чек арасында биргелешкен бажы көзөмөлү киргизилди. Бажы кызматынын басмасөз катчысы Абдылда Малдыбаев Назатка билдиришинче, мындай көзөмөл Кыргызстандан Казакстанга ташылып жаткан товарларды, жеке автоунааларды текшерүүнү жеңилдетет. Чек арадагы узун кезекти болтурбоо үчүн эки өлкөнүн бажы кызматынын өкүлдөрү товарларды категорияларына карап бөлүштүрөт. Өз керектүүсү үчүн товар алгандар менен туристтер чек арадан кезек күтпөй өтө алышат. Ушундай эле жол менен автоунаалар текшерилет. Кыргыз-казак чек арасында биргелешкен көзөмөл 6 өткөрмө бекетте жүргүзүлөт. Орусия, Беларусь жана Казакстан түзгөн бажы биримдиги өткөн жылы ишке кирген, ага кошулбаган коңшулар үчүн катаал чек ара эрежелери сакталууда. Ушул жана башка кабарларды сиздер толугу менен окуйм десеңиздер, биздин интернет сайтыбызга баш багыңыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз парламентиндеги башкаруучу коалиция ыдырганга байланыштуу өлкө президенти Алмазбек Атамбаев өкмөттү отставкага кетирди. Бишкекте болгон түрк мамлекеттеринин саммитине Өзбекстандын президенти, премьер-министри же парламент төрагасы келбеди. Ушул окуялар жөнүндө коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясатчы эксперттеринин пикирлери менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Кыргыз парламентиндеги 4 партиялуу биримдик коалициясы бузулду. Ушундан улам жума күнү президент Атамбаев 9 айлык өкмөттү отставкага айдады. Кыргызстандагы бул жана башка окуяларды Тажикстан халкынын активдүү бөлүгү кунт коюп байкап турганын айтат дүйшөмбүлүк серепчи Косим Бекмухаммед.
Себеби Тажикстан Кыргызстан менен чектеш болгондуктан Кыргызстанда эмне болбосун Тажикстанга өзгөчө чек аралаш райондорго таасирин тийгизбей койбойт. Эгерде парламенттик президенттик система НЕПАда Кыргызстанда өзүн актай албай калса, башка Борбор Азия мамлекеттерине, анын катарында Тажикстанга да президенттик башкаруу ылайыктуу, элдин менталитетине жарашат деген түшүнүк узак жылдар өкүм сүрө берет деп тынсызданышат.
Менталитету Центрально-Азиатских республик.
Деп аяктады сөзүнү дүйшөмбүлүк талдоочу Косим Бекмухаммед. Жогорку кеңештеги фракциялар арасындагы ынтымактын ыдырап, өкмөттүн мөөнөтүнөн эрте таркатылышын Түркмөнстан парламентинин мурдакы мүчөсү Халмурат Сүйүн батыштын демократиялуу өлкөлөрүндө боло жүрчү көрүнүш катары көрөт.
Тут назначен подхода нет, естественно.
Түркмөндөрдө Кыргызстандагы саясий жараяндарга бир кылка мамиле жок. Мен кыргыз парламентиндеги соңку окуяны парламенттик башкаруунун бир сабагы деп баалайм. Өлкөнү хаоска салып, бийликти шалгылган саясий кризис жок. Бирок башта бириккен саясий күчтөр азыр бири биринен алысташалы деп чечишти. Саясат ушундай да. Саясатчылар жеке кызыкчылыктары бир жерден чыкканда чоң аракеттенишет. Кызыкчылыктары төп келбегенде партиялар жиктелип бөлүнөт жана утурумдук максаттары окшош. Мунасага барчы күчтөр менен кайра биригишет. Кыргызстанда ошол сыяктуу кадимки саясий оюндар ойнолууда. Бирок бул оюндар кыргыз коомуна түшүнүктүүбү? Бул албетте башка суроо.
Понятно ли всему кыргызскому обществу? Вот это другой вопрос.
Ал эми биргелешкен өзбек оппозициясынын халк аракети кыймылынын төрага орун басары Мухаммед Салых Абитов парламенттеги тынбаган тирешүүлөр, өкмөттүн тез-тез алмашуусу Кыргызстандын жана өлкө элинин өнүгүүсүнө кедергисин тийгизет деп санайт.
Кыргызстан давлети, Кыргызстан өкмөтүнүн,
кыргыз мамлекетинин, кыргыз өкмөтүнүн жалпы кыргыз элинин 20 жылда топтогон саясий тажрыйбасы чоң ибарат, үлгү, өрнөк. Өлкөдө чечилчү аябагандай көп проблемалары бар. А парламент иштебей жатат. Бул элдин өнү өскөнүнө тескери таасир этет.
Бул халктын ырыбажданышына салбий таасир кылат.
23 августта Бишкекте өткөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуу кеңешинин саммитине Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркиянын жетекчилери катышты. Бул жыйынга Өзбекстан менен Түркмөнстандын башчылары келген жок. Президент Ислам Каримовтун мамлекет аралык жыйынга келбей коюшу расмий Ташкенттин туруктуу тышкы саясаты жок экенин көрсөтөт, дейт Мухаммед Салых Абитов.
Мен шуну такидламокчуманки, Ислам Каримов.
Мен муну сындаймын. Ислам Каримов президент болгондон тартып, Өзбекстан эгеменсиз болгондон бери, өзбек эли үчүн, анын улут катары өсүп өнүгүүсү үчүн эмес, Тескерсинче, антиулутчул динге каршы саясат жүргүздү. Бул жөнүндө жүздөгөн мисалдарды айтса болот. Түркмөндөрдүн башчысынын саммитке барбаганын түшүнүү мүмкүн. Себеби алардын биринчи түркмөн башчысы тышкы саясатта бейтараптуулук позициясын жарыялаган. Ал эми Өзбекстанда туруктуу багыты жок. Бир туруп жамааттык коопсуздук келишими уюму, ОДКБ'га кошулат. Бир туруп ГУАМ'га кошулат. Анан кайра чыгат. Бирде Орусияга жакындайт. Бирде АКШ тарапка жакындайт. Ошентип Өзбекстандын бейоорун, туруксуз, тышкы саясий багытын аныктай албаган мамлекет экени көрүнүп турат. Каримовдун түрк мамлекеттеринин акыркы саммитине барбаганы биринчиден Туркия менен мамилесин ачар. Себеби өзбек оппозициясынын лидери Мухаммед Салих Туркиядан башпайнек тапкан. Экинчи себеби Каримовдун коңшулаш өлкөлөр Казакстанбы, Кыргызстанбы, Түркмөнстанбы, Тажикстанбы баары менен алакасы жакшы эмес. Чек араларга тосмолор орнотулуп, тикенектүү зымдар тартылган, автомат көтөргөн солдаттар коюлган. Ары бери катташуу жок. Миңдеген жылдар ынтымакта жашаган эл өз ара барды келди кыла албайт. Өзбек президентинин саясаты ушундай антиулутчул, инсанга каршы саясат. Анын Бишкектеги саммитке барбаганы түрк элдеринин өз ара интеграция болгонун да каалабайт. Жана өз калкынын башка элдер менен карым катнашта турганын да каалабайт. Бул ал жүргүзгөн саясаттын уландысы.
Ана ушундай саясат жүргүзүп келепти ва шунун давамы бул.
Деди биргелешкен өзбек оппозициясынын халк аракети кыймылынын төрага орун басары Мухаммед Салых Абитов. Сиздер кыргыз парламентиндеги башкаруучу коалициянын бузулушуна жана Бишкекте өткөн түрк мамлекеттеринин лидерлеринин саммитине карата борбор азиялык саясатчы эксперттердин пикирлерин уктуңуздар. Талдоочулардын пикирин Амирбек Азам уулу топтоду.
Ал эми Казакстанда акыркы учурда террорист деп шектелгендер тирүү колго түшүрүлбөй баратат. Буга жакында эле 17-августта Алматыга жакын жерде жүргүзүлгөн антитеррордук операциянын мисал тартса болот. Ушул тапта эксперттер бул тенденция боюнча ар кандай көз караштарды айтып жатышат. 17-август күнү Алматыдагы Таан аттуу дачалар аймагында жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгында террорист деп шектелген 9 киши жок кылынды. Башкы прокуратура куралданган топ операция учурунда өз каалоосу менен колго түш берүүдөн баш тартып, кайра күч түзүмдөрүнө карай ок чыгарганын билдирди. Терроризмге шектелгендер өткөн жылы ушундай эле операциялардын жыйынтыгында өлтүрүлгөндүгү маалым. Эксперттер жок кылынгандан кийин гана алар террорист жана бандит болуп чыга келүүдө жана арубак алардын бардыгы өз каалоосу менен колго түш берүүдөн баш тартканы айтылып келерин белгилешет. 30-июнда Алматыдагы Акселкен кичи райондагы үйлөрдүн биринде 6 киши мерт болду. Кабарларга караганда алар 2 полиция кызматкерине карай ок чыгарып, жыйынтыгында алардын бири ошол эле жерден наут болуп, бири ооруканадан көз жумган. 2011 жылдын 29-декабринде Кызыл Ордодо террорчул топтун лидерлеринин бири деп шектелген Эрик Аязбаев дагы ушундай эле жагдайда жок кылынганы расмий айтылган. Ошол эле жылдын 3-декабринде дагы Боролдай шаарчасындагы штурмда терроризмге шектүү 5 киши, жайында Актобе облусундагы ИРА операция учурунда 13 киши наут болгон. Ал эми өткөн жылдын жаз мезгилинен тарта Казакстанда мурда байкалбаган куралдуу топтор менен болгон кагылышуулардан полиция тараптан 17 киши мерт болуп, 9 киши жараталганын жергиликтүү интернет булактары жазып чыгышты. Коопсуздук боюнча талдоочулар өлгөндөн кийин гана террорист же бандит экени жарыяланган куралдуу топторду жок кылуу боюнча абалга ар кандай баа берүүдө. Казакстандагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун башкы илимий кызматкери Санат Кушкунбаев антитеррордук чаралардын кемчилигине мындайча токтолот.
Любые вот такие меры силовые это крайние последние меры.
Биз ар дайым ушул айра кеткендеги чараларды көрүүдөбүз, бирок алдын ала профилактикалык аракеттер өтө аз. Негизи эле ошондой чаралар барбы? Бул туурасында массалык маалымат каражаттарында да сөз болбойт. Биз ар убак жардырышты жок кылыш деген өңдүү нерселерди гана угабыз. Чын эле бул көйгөйлүү маселе.
Ну, по единицам, можно скажем так, или вообще не существует ли?
Саясий чечимдер боюнча институттун аналитика жана консалтинг боюнча жетекчиси мындай учурларда эки аспектиге көңүл буруу керектигин айтат.
С точки зрения как бы оперативного сотрудника, который
тергөө менен алектенген оперативдик кызматкердин көз карашы менен алганда кылмышка шектүү адамды тирүү колго түшүргөн пайдалуу.
Анткени муну менен ортодогу башка байланыштарды таап чыгып, анын ары иштесе болот. Бирок атай операция жүргүзүп жаткан атайы бөлүктүн кызматкери үчүн өз кесиптештерин аман сактап калып, кылмышкерлердин тобун жок кылуу артык.
С минимальными потерями своих сотрудников ликвидировать банк формирования.
Деди Рустам Бурнашев. Ал эми Комсомольская правда Казахстан гезитинин башкы редактору жана Алатау интеллектуалдык клубунун талдоочусу Асылбек Бисембаев бир аз башка көз карашын ортого салды.
Просто служил в советской армии, воинской.
А мен азыр аскердик уставты эстеп жатам. Анткени мен советтик армияда кызмат өтөгөм. Негизи бул суроону атайын операция жүргүзгөн адамдарга эмес, буйрук берген адамдарга узатуу орундуу болот. Эгер кылмышка шектүүнү тирип алына деген буйрук болсо, алар аны аткармак да. Жок кылгыла деген буйрук болсо, жыйынтыгы дал ошондой болот. Антитеррордук түзүлүштөр буйрукту аткарат. Эгер алар буйрукту туура аткарса, анда аларга эч кандай суроо болушу мүмкүн эмес.
Казакстан СССРнин мамлекеттик коопсуздук комитетинин акыркы жетекчиси жана суверендүү Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин биринчи жетекчиси Болот Байкенов шектелген террористтерди жеринде жок кылган күч түзүмдөрүнүн аракетин колдой тургандыгын билдирди.
Албетте, башында кылмышка шектүүлөргө өз каалоосу менен колго түшүп берүү сунушталат. Алар ок чыгарып жооп кайтарышат. Демек булар жангечтер деген сөз. Аларды эмне кылыш керек? Биз өзүбүздүн кишилерди садагага чагышыбыз керекпи? Журналисттерди кере түшүнүп болбойт. Эгер спецназ мерт болуп калса, мына эч нерсени билишпейт. Адамды аябай өлүмгө айдашат дейсиңер. Ал эми террорист өлтүрүлсө эмнеге өлтүрөт? Өлүм жазасы болбогондон кийин тирүү кармаш керек эле дейсиңер. Бизге эң негизгиси өз адамдарыбыздын өмүрү керек.
Болот Байкенов өз сөзүндө Борбор Азиядагы абалды эске алганда Казакстан тынч жай турмушта жата бере албасын белгилейт. Анткени ушул тапта исламчыл террористтердин башкы максаты Борбордук Азияны бирдиктүү халифатка айландыруу болуп турат. Мурунку чекист террорчулукка байланыштуу кылмыштын көбөйүп жатышынын башкы себебин мурунку мамлекеттик коопсуздук комитетиндеги кадрлардын кереги жок болуп, алардын тажрыйбасы пайдаланылбай калганынан көрөт. Анын айтымында айрым постсоветтик өлкөлөрдө алар куугунтукка алынып, айрым учурларда өлтүрүлгөн учурлар да кездешет. Ал эми Алматыда улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы департаменттин башчысы кызматында иштеп, кызматын аяктаган генерал Эркин Мусабаев өлтүрүлгөн террористтердин саны канчалык көп болсо, алар боюнча суроо андан да көп жараларын белгилейт. Сиздер азаттыктын апта ичинде түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Эми Казакстандан Өзбекстанга келели. Өзбекстандын Майданак обсерваториясынын аты жакында жапондор тарабынан жаңашылган планетага ыйгарылганы айтылууда. Бул окуяны мамлекеттик массалык маалымат каражаттары Өзбекстандын эгемендик күнүн белгилөөнүн алдындагы белек деп сыймыктануу менен сөз кылып жатышат. Чындыгында эле белек эгемендик күнүн утурлай берилдиби же бул кадыресе эле илимий чөйрөдөгү боло келген эле жаңылыкпы? Кийинки материалды угуңуздар. Өзбекстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жаңашылган планетага Майданак обсерваториясынын атынын берилиши тууралуу көп сөз кылышты. Алар кабарды өзбек астрономдорунан алганын жана бул окуянын өзү Өзбекстандын 21 жылдык эгемендигин белгилөөнүн алдында дагы бир чоң белек болуп калганын айтып жатышты. Бирок белгилей кетчү жагдай аталган жаш планета же астероид жакында эмес, 1999 жылы ачылган эле. Ошондой эле планетанын аты Өзбекстандын 1-сентябрда белгиленчү эгемендик күнүнө чейин эле бир нече айлар мурун коюлган болчу. Буга чейин 22948 деген номерди алып жүргөн планета 1999 жылы 2-октябрда табылып, Гарварддагы жаш планеталар борборунда тизмеде турган. Майданак планетасы Өзбекстандын биздин галактикадагы биринчи жылдыз эмес. Чет элдик астрономдор ар кайсы жылдары ачыган беш кичине планетага дүйнөлүк илимге кошкон салымы бар жана орто кылымдарда Борбор Азияда жашаган улуу окумуштуулардын аттары берилген. Өзбекстания, Авицена, Улукбек, Бируни, Хорезми деген жылдыздардын катарын 2009 жылы дагы бир Самарканд деген планета толуктаган. Ал жылдызда Майданак обсерваториясында ачылган. Жаңачылган башка бир планетага Самарканд деген ысымды Каримов сунуштаган. Самаркандда жылдыздар илими 15-кылымда астроном жана эл башкарган Улукбектин тушунда гүлдөп турган учур болчу. Азат Кагурган маегинде Өзбекстан Илимдер Академиясынын астрономия институтунун жетекчиси Шухрат Эгамбердиев астероидке Майданактын ысымынын берилишин илим чөйрөсүндөгү жетишкендик катары баалай тургандыгын билдирди.
Аксарият кичик сайёралар хамасыга ном бере бермейди.
Космосто көптөгөн планеталар табылган. Бирок алардын баарына эле ат берилген эмес. Анан ошол планеталардын бирине Майданак деген атты берүү сунушу жактырылды. Бул деген биздин обсерваторияны таанытуудагы чоң окуя.
Ишлеринин жүдө катта этирофуда.
Майданак обсерваториясы аламдагы жылдыздарды байкап көрүү жагынан Канар жана Гавай аралдарындагы обсерваториялардан кем калбайт. Ал азыр кымыш алкагында активдүү иштеп жаткан илимий мекемелердин бири. НАСА буга чейин 600 чукул астероидди тапкан жана жаңы ачылган жылдыздар дээрлик күндө табылып турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Аманчылыкта жолугушалы.
ООД танкы Азаттык эми кезек элинүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган программабызды Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, элини берүүсүнө өкмөттү кетирүү демилгесине кайчы пикирлерин билдирген угармандарыбыздын көз караштарын сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Мен Аткашы тургуну Азиев деген аксакал болуп, пенсионерин бизде Кыргызстанда болуп жаткан 2010 жылдан берки окуядан кийин элбирте эле оорчулук келип калды. Экономикалык жактан бир топ актанып, бостондугубуз эми араң жайылып келатканда ушундай өкмөт башчылыгы менен бабанып келиштепатты эле. Туура сөздө туулган жок дейт. Бабанып бул кызмат иштеп жатканына аз эле убакыт болду. Мамлекеттин жарым жылдын ичинде алдыга сүйрөтчүбүз, күлдөтүбүз, сыйкырчынын эле колунан келбесе бир кишинин колунан келбей турган иш. Эмне кылдың, эмне бүттүрдүң деп жок дегенде бир жылдан кийин жооп сураса адам кечке туура келмейт.
Мен Алабута районунан атым Албет, фамилиям Камалов. Өкмөт өзүнүн ыктыяр менен эле отставкага кетип калыш керек. Анткени кечээ Бабанов декларация толтурганда эч бир эме кылбастан эле эчтекеси жок адамдай эле толтуруп койгон экен. А бүгүнкү күндө бир аргымагынын баасы 15 миллион доллар болуп атат. Бул өкмөттүн кылган иши туура эмес болуп атат. Экономика аркага кетип калды, баалар кымбаттап атат. Ошон үчүн мен парламентти колдойм, азыркы өкмөт кетиш керек отставкага.
Балчын тургуну Жумабек, бул Бабанов иштегенине 1 жыл болду элек. Бабанов чет өлкөлөргө барып келип атат, ал жыйынтык бербей атат дейт. Бул боюнча дагы ошо туура эмес деп эсептейм. Ички саясат боюнча мисалы өткөндөгү жанагы эски баягы илгерки МТС машина тракторный станция дегенди кайра калыбына келтирүү, айыл чарбасына жардам берүү, толуп аткан толтуран иштерди жакшы жасап атат, кооперативдерди түзөбүз деп атат, аракеттери жакшы болуп атат. Анан эле жанагы өздүк маанидеги кемчиликтерине басым жасап, мамлекеттик маанидеги иштерине көп көңүл буруп атканына мен нааразы болуп атам.
Мен Карабатаев Азамат Шалибекович, Талас облусунун Жакайат районунан. Ушул Кыргызстанда жакын арада чоң дискуссия болуп жаткан Өмүрбек Бабанов менен Өмүрбек Текебаевдин күрөшүү жөнүндө айтат элем да. Эми бул Өмүрбек Чиркешевичти да мен сыйлайм, бирок буга чейин Өмүрбек Чиркешевичтен мындай Келибековду деле алды, Бакиевди деле баарында кетиргенге бир топ аракеттерди кылды. Бул деги Өмүрбек Чиркешевичтен мындай бир аз токтолуу болсо да, мындай көрүнгөн эле өкмөткө азылып, көрүнгөн эле адамдар кетирөбүз, анда бизде туруктуулук деги болбойт да.
Балыкчыдан пенсионер Асым Курманбек, бүгүнкү күндө болбор эки мамлекетте тынчтык, стабилдүүлүк өнүгүү керек болуп атканда өлкөбүздүн ушундай болуп аткан иштерине аябай нааразы болуп атабыз. Эки жолу бийлик алмашты, аябай ылдыйлады кыргыз эли. Элибиз оор турмуш жашап жатканда комузда ар кандай саясий оюндардын болуп турушубузу бизди Балык шаарынын элин тынчсыздандырып атпайбы?
Азыркы биздин чиновниктерге, жогорку кеңештин кызматкерлерине, өкмөткө ушунча элдин жини келип турат азыр. Биз интеллигенция, врачтар, мугалимдер иштеп жүрүп өмүр бою тапканыбыз бир 2-3 комнат үй, даже машинабыз жок кээ бир чоекибиз иштеген адамдардын. Анык так өзүнүн эмгегине жашаган элдин жашоосу ушундай. Азыр биз туура эле өкмөт кам көрүп атабыз дейт. Өкмөт кайсыга кам көрүп атат? Биз 1 килограмм ит сатып ала албай турабыз. Элдин камын эмне менен көрүп атышат? Мына иштеп атат өкмөт дейсиңер, сельхоз продуктуна арзандаттыбы, унду арзандаттыбы, бүт кайра кымбаттап атат. Биз азыр 4000 сом менен жашап атабыз, пенсиябыз 4000 сом. Ошону элестетсеңер, алардын бир айына тапкан акчасы канча?
Мен Баткенден Жумабаев үчүн. Ой, бул парламент тырышканы качан токтотот? Ой, Батыр экен партиясы качан токтойт? Топлон кылганды бул Бабан жөндөгү караоосу бүт жалган. Кыргызстан качан токтойт мындай скандал жанжалдарды? Эй туугандар, өкмөт ушунча иштейт да Кыргызстандын коопсуздугун коргоошат. Баткен менен Кошко Россиянын куралдуу күчүн алып келатат. Бизге эң керек точка бул Кошко менен Баткен. Түшүнүш керек, кичине эл журт Бабан иштеп атат. Мындай жигиттерди колдобосок Кыргызстан эртеге жок болот айтып коеюн.
Мен Балыкчы шаарынын жашоочусу пенсионер кезде Акунова Бурулканмын. Бишкектеги парламентте отурган депутаттарга аябай нааразымын. Анткени бизге тынчтык гана керек. Өздөрүнүн ич ара нааразычылыгын өздөрү тынчтык жол менен чечишип алышсын. Өкмөткө 1 жыл убакыт беришсин да 2-3 жыл болбосо 5 ай деле каяктагы баарын бүтүрүш керек эле. Ошон үчүн өкмөткө бир жыл убакыт беришсин, өздөрү тынчтык жол менен бүтүрүп алышсын, тынч турган элдерди кайра дүрбөтпөсүн. Айланып кетейин.
Мен Бишкектен Мусаев деген ардыгер киши. Мынабу парламент өкмөттүн башчысын мурунураак алуу жөнүндө демилгеси көп адамдарды өкүндүрүп атат да, ошонун ичинде мени дагы. Себеби биз парламенттик бийлик өттүк, алар болсо ушу өздөрү коалицияга биригип төртөө бешөө партия, ушу Текебаев бир партиясына кошо өздөрү түзгөн, ушу Бабан менен кош иштегендердин көпчүлүгү ошонун Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү. Анан эле эмне үчүндүр эле анан кийин ушундай неме болуп кеткенине мен таң калып отурам да. Бир жагына абдан намызданып кетесиң, ушу кыргыз эли, кыргыздын ушу айрыкча интеллигенттүүлүгү, өздөрүн элиталуу саясатчы дегендери жогору деңгээлде эмес окшойт. Эл башкарууга, мисалы үчүн керек болсо парламент башкарууга баары эмес окшойт өздөрү. Болбосо ушул өздөрү түзгөн өкмөттү бир жылда эмес, эки жылга чейин иштетип, анан кийин кемчиликтерин көрсө болор эле.
Бишкектен Шаршеев. Кээ бир радио угузчуларыбыз айтып атпайбы, парламент менен премьерди жараштырып койбойбу, ынтымакта жашабайбы деп. Тескерисинче бири биринин кемчиликтерин чукусун. Коррупционери ким экени ошондо ачыктан ачык болот. Анан президент келип аларды жарашкыла, болгондорду жашырып койгула деген алеме деген жол. Коррупция менен күрөшүү чыны менен болуш керек. Анан Васка Саска деп бирин бири кучакташып таркап кеткенде ого бетерден күчөт коррупция. Манасы билим кемчилдигин бири тапсын, жарыяласын, анан кийин кимиси көп кемчилдик кетсе же өкөттөң өз кемчилдиктери үчүн жооп беришет эгер болсо.
Ысыкылуу районунун кеңеши Бакбаев. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин айрым депутаттары, өзгөчө Мирбек Текебаев, Сейит Кулов өңдү эл өкүлдөрү элдин бүгүнкү абалына, өкмөттүн колунан келип иштеп жатканына көмөктөш болуунун ордуна кайра буттан тартып, эки кызыктыктар үчүн иш кылып, элди дүрбөлөңгө салып жатышы орозонун күнүндө Кудайга да жакпай турган иш экенин айтайын дегем. Себеби Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Бабановдун өкмөттүк ишине баа берүүнүн ордуна анын жеке менчик акт сатып алуусун саясатташтырып, болгондо да аргументтүү далилдер менен сүйлөбөй, болжолдо эфирде сүйлөшү, кимди болсо дагы кыжырдандырууда. Жыйынтыктап айтканда, бул депутаттар иш барда этегин жаап, эл үчүн иштөөсү учурталабы, болбосо эл өз ордуна койчу мезгилде өздөрү талап кылышууда.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берсек.
Бишкектен Жамиля, жогорку өкмөттө иштеп аткан ажолорду ким эле абдыркатын кетирип укмушту да эле жазып атышат. Мен буларга кошула албайм. Маселен Атамбаевди жалгыз кайыкка түшүп жалгыз эле калып калды, төгөрөгүндө эч ким калган жок. А биз шайлаган миллиондогон элдерди эмне тийип салабы? Ошончо элдин баарын Атамбаев деп шайласак, анан элди тийип салып эле анан эле тегерегиндеги баткалимдер аларды эметкен жок, жалгыз калды деп эле анан эле жазып анан эле шубап атышат. Туура эмеспи? Ушинтип абдыркатын кетире берсе анан кантип анан биздин өкмөт оңолот?
Мен аты жөнүм фамилиям Бектурганов Мурат Абдыкадырович. Москва Бишкек рейсине 1.5 сутка кармалды. Авиакомпания Аэр Бишкекти вылет 22:12 эле, 23:00 кечки 7:00 уштук да. Вообще компаниянын представители бирөө да чыккан жок. Бир гана жолу чыкты, саат кечки 6:00 учабыз дедик, анан 6:00 ошол күнү учпады вообще. Авиакомпаниянын представители вообще келбей койду. Поломка деди, поломканы жазап атса аэропорттон көрүнүп турат самолет. Эч ким даже техниктер бирөө да басып барган жок. Вообще эчтеке кылган жок, турду самолет кыргызстандык. Болгон ошо ушу айнекти карап кечки 1.5 сутка ушу самолетти карап турдук ошо. Кичинекей балдар, боюнда бар аялдар бар болчу. Эми ушу Аэр Бишкек компаниясын уже не первый раз бул Аэр Бишкекти башка пассажирлар деле айтып атты. Биринчи жолу эмес, мен өткөндө да ушундай болгон, задержка болгон деп. Даже эми элементарный горячий чай алып чыгып берген жок, только вода и все. Кийинки рейсти кетирип элсек, азыр силердин момону алып келип туруп эле сразу выдворять этип чыштайт депчи. Ошо представитель авиакомпания. Посольствого чалсак алар позвоним деди, ошол бойдон аларында дайын жок, жоголуп кетти. Ушу аэропортто туруп кыздар звонит этти. Ушундай ушундай ушу Кыргызстандын граждандары ушундай ушундай десе, жок. Биз азыр чал билебиз деди, ошо бойдон скансайме жок болду да.
Замандын түрү бузук, ылайланган, кыргыз жок кайгырбаган, муңайбаган, түспөлүү, күн көрүүнүн өзгөрбөдү, падыша болсо деле кудайлаган, бийликтин бири калбай чирибеген, сүт жокко чыгдандарда ирибеген, карандай калпка мүлдө тойсо дагы кыргызым далишенет дили менен. О элим өтө байо кагылайын, балдарга башкарттыкпы чалагайым, өзүбүз мандат берип кутурттукко, караган калкты эмес кара жанын, мейлеми бири бирин тузактасын, мейлеми бирин бири ушактасын, түйүп ал жүрөгүңө булар барда заманды өргө сүрөп узартпасын. Нарын шаары Сапарбаев Турдакун.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элүүнүү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз, 31-61-65 номурдуу телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин, бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга кайрылсаңыздар дагы болот. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек чоо жай апталык берүүбүздө. Ошто Трансордо автожүк ташуучулар бирлигинин тең төрагасы Мырзамат Чыңгараевка буйрутма менен кол салуунун бет ачылууда. Жабырлануучу окуя үчүн Ош бажыканасынын жетекчилигин айыптап, тармактагы ашынган коррупцияны касып чыккандыгы үчүн каршылашкан тараптын жаң соосу менен таяк жегендигин белгиледи. Тергөө органдары болсо кылмышты уюштургандар кармалып, аларга буйрук бергендердин сары изине түшүп калышкандыгын билдиришүүдө. Бажы кызматынын маалымат кызматы жабырлануучунун койгон дооматтарын четке кагып, ички кызматтык текшерүүнүн жүрүшүндө бажы кызматкерлеринин айыбы далилденбегендигин жүйө келтирүүдө. Окуянын жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Ушул жылы 5-июлда Мырзамат Чыңгараевди Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Каратай айылында белгисиз бирөөлөр уртокмокко алышкан. Автожүк ташуучулар бирлигинин тең төрагасы оор абалда Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Ооруканадан дарыланып чыккан Чыңгараев мырза азыркы учурда кол салууну уюштургандар тарабынан өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч бар экендигин айтып, анын коопсуздугун камсыз кылууну суранууда. Чыңгараев буга чейин Ош бажыканасынын жетекчиси Раим Матраимов жана Иркештам бажы көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Зафар Айдаровдун кыңыр иштери боюнча жогору турган бийлик органдарына даттанып келген. Чыңгараев Иркештам бажысындагы көмүскө иштерди айтып чыккандыгы үчүн ал окуяга чейин эле Матраимовдон жана Айдаровдон эскертүү алгандыгын айтып, аны токмоктоону уюштурууга алардын катышы бар деп эсептейт.
Баягы Зафар Айдаров тууралуу жаздым. Ал жигит мондай билеги жоондук кылып атат, муштун чоондук кылып атат. Ошо Зафар келип офисиме келип бир коркуткан дагы эле. Анан кийинкисинде бир 4 машина жүгүрүп тартып алды. Андан кийин 10 машинаны тартып алды. Нагыл эле эмеге барып, Эркештамга барыпчы. Анан мен ал үстүнөн кат жазгамын да. Матраимовгачы. Ушундай ушундай болуп атат. Бул жигитти Эркештам бажыбосунан башка жака жылдырбасыңар болбойт депчи. Эми бандит экенин мен билбейм. Ушундай кылып коркутуп үркүтүп жумуштар жасады да. Ошол анан ал катыма жооп болбоду. Эми текшерет окшоймун десем, согуз жарыйлап эле атасызбы дейт. Согуз жарыйлаган жокмун эми кандай кылам анан, мен текшере албайт дейм, эми жазат окшоймун эми десем, Матраимов согуз жарыйласаңыз оңуңуз сүйгөнүп калат деген сөздөрдү айткан да. Анан ушинтип убакыт келген мезгилде мени белгисиз адамдар ушинтип уруп кеткен да.
Мырзамат Чыңгараев мындан сырткары Ош бажыканасынын Нышан Ажымаматов жана Ширабидин Марипов сыяктуу кызматкерлери тарабынан дагы коркутуп үркүтүүлөр болгондугун айтып, ага бир нерсе болсо ысымдары аталган жогорудагы бажыкана башчыларынын жооптуу болорун мамлекет башчысынын жана укук коргоо органдарынын жетекчилеринин дарегине жазган кайрылуусунда белгиледи. Бул окуя боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан июль айында кылмыш иши козголуп, бирок иштин татаалдыгынан улам ал иш Ош облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Кылмышты аткарууга 4 адам шектелип, анын экөө бир нече күндөн кийин кармалган. Тергөөдө кармалгандардын бирөөсүнүн кылмышты түздөн түз уюштургандыгы аныкталган. Бул ишти караган ага тергөөчү Замирбек Ырсмаматов учурда мына ошол уюштуруучуга тапшырма бергендер боюнча тергөө иштери жүрүп жаткандыгын мындайча белгиледи.
Кылмыш иши азыр эми тергөө маалдарын жүрүп атат. Эрке аткаргандар кармалды бардыгы. Эми ошол буйрук берген заказчикке тергөө маалдары жүрүп жатат азырчы ушуну кармаш үчүн. Буйрутма бергенге ушу бирөөсү ошондо азыр кармалгандардын бирөөсү булардын главары да буларды чогултуп уюштурганчы. Жана буйрук берген ошого заказ берген да, ал канчалык иштер жүрүп атат. Тергөө маалдары жүрүп атат, ушу айтылган адамдардын бардыгын сурап кылып, канчалык деңгээлде баягы эмнеге тиешеси бар жогун тактап атабыз да азырчы. Кимдин канчалык деңгээлде айыбы бар тактап турганын айыбын узуп сот короого жиберебиз. Тергөөдө ошондо эмне кылабыз, аракет кылып далилдеп ошону закрыть этип салабыз колдон келишинче.
Жабырлануучу Чыңгараев ага кол салууга тапшырма берген деп күмөн санагандардын бири Ош бажыканасынын башчысы Раим Матраимов эмгек өргүүсүндө чет өлкөдө болгондуктан андан бул окуя боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эркештан бажы көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Зафар Айдаров болсо кызматтык сапарда жүргөндүктөн аны менен байланыша алган жокпуз. Бажы кызматынын учурдагы офицери Зафар Айдаров 1995-2000 жылдар аралыгында эрежесиз эр уруш боюнча эл аралык мелдештерге катышып, бир нече ирет чемпиондук титулду багындыргандыгы менен коомчулукка белгилүү. Андан соң ал буга чейин ички иштер органдарында кызмат өтөп келген. Бажы кызматынын маалымат борборунун жетекчиси Абдылда Малдыбаевдин айтымында ички кызматтык иликтөөнүн жүрүшүндө ысымдар аталган бажы кызматкерлеринин окуяга катышы бардыгы далилденген эмес.
Бул жерде жеке Чыңгараев менен аларды жолуктурган. Мындайча айтканда жолуктуруп баягы айткан учурда ушул дооматтар аныкталган эмес. Анткени көрсөтүп бергенде тиги жердеги адамдар ушул буйрук берип салып аткан деген пикирди эч качан айткан эмес. Эми мунун жанагы спортсмен экени, ал эми спорт менен алек болгон болгонго эч кандай тыйылуу жок, мыйзамда жолдорбейт. Жанагы кандайдыр бир криминалдык иштерге барып аткан жөнүндө бизге эч кандай маалымат жок. Аны укук коргоо органдары териштирип алышы керек. Ал эми миликтөө кызматы жүргүзүүндө бул эч кандай аныкталган эмес.
Трансордо авто жүк ташуучулар бирлигинин тең төрагасы Чыңгараев мырза Эркештан бажыканасында Кытайдан келе жаткан жүктүн салмагын баалоодогу көз боймочулуктар бар экендигин айтып чыккан. Мындан сырткары ал бажыкана кызматкерлери өздөрүнө караштуу авто жүк тартуучу компанияларга жеңишинен кызмат көрсөтүп, алардын атаандаштарын рыноктан сүрүп чыгарууга көмөктөшкөн жагдайлардын бетин ачууга аракет жасаган. Чыңгараев бажы көзөмөлүндөгү мыйзамсыздыктар тууралуу бажы кызматынын жана башкы прокуратуранын жетекчилигине жазган анын арыздаттанууларына ушул кезге чейин ынандырарлык жооп болбогондугун мындайча белгиледи.
Коррупционный система боюнча болду да бул жумуш. Көзү менен көрүп анан ушуну ачык айтып мондай болуп атат. Ош таможнясы менчикке айланып кетти, токтоткула деген маселе менен чыгып кат жазганын өздөрү ошо паспорт органдарын коюп өздөрү иштеп ушундай кылып атпайбы? Анан ушул өздөрүнө караштуу фирмаларды депозит деген бар, биринчи июндан чыккан приказ чыккан да таможня жетекчиси ошол депозит дегенди койбой, анан өздөрүнүкүн баягы инвойс деп коет, жүктүн наркын арзан өткөрүп, ал жакта ошо жүк алуучуларга өздөрү кызматынан кыянаттык менен пайдаланып баягы шарт түзүп берип ушундай жумуштар болду да. Же таможня иштегиле бажы кызматында, же мындай биз болсок перевозчик болуп иштегиле деген дооматтарда айтылган, жазылган дагы. Кийин төраганын атына жаздым Бишкекке, азыр как раз Ошко келип чогулушка келгенде чогулушта чыгып чүйдөп ал дагы жооп болгон жок.
Ошол эле кезде бажы кызматынын маалымат борбору Чыңгараевдин аталган тармактагы мыйзамсыздыктар боюнча билдирүүсүн негизсиз деп тапты. Анткени бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов өзү башында турган текшерүү комиссиясы тарабынан аталган бажы аймагында кандайдыр бир кыңыл иштердин болгондугу боюнча фактылар тастыкталган эмес. Мына ошондуктан бажы кызматынын өкүлү Абдылда Малдыбаев коюлган дооматтарды жалган жалаа катары баалады.
Ар бир түшкөн баттанулар, арыздар, бул кызыктар ошол маселесинин жеринде барып иликтеп атат. Биринчи кезекте Чыңгараевдин 32 түрүндөгү даттануусу болору менен ал койгон дааматтардын бири да аныкталган эмес. Ар кандай ушак айымдарды таратып өрсө ал Чыңгараевдин өзүнүн жеке пикири. Экинчиден Кулмат өз жерине барып ошол жердеги Эркештандагы коррупциялык схемалар барбы деген иликтөө ишин өзү барып жүргүзүп ошол жерде дежурма жүрүп келген. Жүк ташуучу унаасы бар ишкерлердин бардыгы менен жолугуштуу болгондо маселенин бардыгы калп экени аныкталган, мыйзамдан жазгырып өткөрүп кетүүгө эч кандай акысы жок. Анын башы эки эмес, ал жерде бажы кызматтан тышкары улуттук коопсуздук кызматы бар жана башка көптөгөн кызматтар бар. Алардын баары комиссиялык түрдө каражага тартылат.
Анткени менен коомчулукта бажы тармагынын башчыларын сындаган адамдын токмоктолушун Акаев менен Бакиев учурундагы бийликтин ыкмаларынын калыбына келиши катары баалагандар бар. Тунгуч президент Акаевдин кезинде бажы тармагын коомчулукка кошелек деген ат менен белгилүү Мурат Малабаев көзөмөлдөсө, андан кийинки президент Бакиевдин тушунда үй бүлөгө көз карандык криминалдык топтор тармакка ээлик кылып келгендиги айтылып жүрөт. Учурда мына ошол мурунку эки бийлик тушундагы түйүндөр кайрадан жанданып, бажыдан түшчү көмүскө киришилер мурункулардан таалим алган таасирдүү күчтөрдүн колунда турат дешет талдоочулар. Бул боюнча Республикалык айдоочу коомунун төрагасы Темирбек Шабданалиев мына буларга токтолду.
Эми ошо куугунтук согон коркускан кайра башталып атпайбы? Баягы революциядан кийин жоголду бүттү деп ойлоп атпадык белек. Еркештан менен Торугарттан канча товар кирет? Салыштырсаң, ошондо Торугарттан мисалы үчүн 100 миллионго кирсе, Еркештандан 300 миллионго кирет товарчы. То есть 3 эсе көп кирет. Таможенный сборун карап көрсөң, 3 эсе аз түшөт. Торугарттан абдан көп түшөт, а Еркештандан 200 миллион эле сом түшөт. Кияктан товар көп кирип атат дагы, түшкөн акчасы 3 эсе аз. Эмне үчүн? Демек коррупция бар да ал жерде. Аябындай чоң коррупция болуп атпайбы? Ал жерде ажыдардын куйругу эмес, ажыдардын бир башы ошол жакта жатат го. Анан ошон үчүн алар бизди коркутуп, үркүтүп, сабап эметип атышпайбы биздин кишилерди? Себеби биздин шопурлар айтат, ай сайын 200-300 доллардан берчи элек ошолорго өтүп атканда чек араны, ошол кишилер дагы эле отурат деп айтышат бизгечи.
Бажы тармагы Кыргызстандагы бирден бир кирише берүүчү тармак катары белгилүү. Өлкөнүн казнасына салыктын өлчөмүнө караганда бажы төлөмдөрүнүн көп түшүүсүнүн себептери да мына ушуга байланыштуу. Анткени Кыргызстандын Торугарт жана Эркештан бажы өткөрмөлөрү аркылуу Кытайдан чыккан ири көлөмдөгү транзиттик жүктөр жана реэкспорттук товарлар Казакстанга, Орусияга, Өзбекстанга жана Тажикстанга ташылат. 2011 жылы Кытай бийликтеринин маалыматы боюнча көлөмү 9 миллиард АКШ долларынан ашуун товар Кыргызстанга өткөрүлгөн. Кыргызстандын бийлиги бул санды 950 миллиондун тегерегинде көрсөткөн. Мындай чоң айырмачылыкты Кыргызстандын бажы кызматы товарлардын көлөмүн эсептөөдө эки башка ыкманын колдонулуп келе жатышы менен түшүндүргөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Атаңкы азаттыктан ишемби күнкү программабызды улантабыз. Кыргызстанда дүйнөлүк маанидеги саналуу гана туристтик объектилер бар. Алардын бири Британиянын география коому улуу саякатчы деп жарыялаган Пржевальскийдин караколдогу мемориалы. Ысык көлдөгү туризмдин мекесине айланган бул мемориалда болгонунда кабарчыбыз Жаңыл Субжан жергиликтүү тарыхчы Сейит Малаевди сөзгө тартты. Малаев мемориалда орус князьдарынын сүрөттөрү илингендиктен бул жер Орусияга жүргөндөй сезим калтыраарына токтолду.
Туура ушул музей орустардын саякатчы путешествий деп айтып коет да, Пржевальскийге арналган музей. Ошон үчүн саякатта иштеген кишилер, адамдар ошол баарын сүрөттөрү бияк, ошон үчүн себептүү турат. Анткени бул биринчи сүрөттө караганда великий князь деп атпайсызбы? Ошо великий князь Константин Николаевич бул ушул географиялык коомду ачкан, башкача айтканда жетектеген кишинин биринчиси болуп эсептелинген.
Санкт-Петербургтагы
географиялык коомдун негизчиси.
Анан Пржевальскийди ошол коом жиберген
болгон. Пржевальскийди ошол коом жиберет, бирок кийди ошол коом жибергенде анда да бир личность болгон. Петр Петрович Семенов деген ошол Семенов Пржевальскийди ушул Центральный Азияга жиберет. Анткени ал келген кезде Семенов ошо коомдун председатели болуп турган, кичинче айтканда президент болуп турган кези болот ошо Санкт-Петербургда географиялык коомдун.
Эми бул абдан жакшы жасалган аттыр да, советтик доордо курулса керек да.
Бул ушул музейди 1989 жылы акыркы жолу реставрация кылат. Ошондо реставраторлордун баары Санкт-Петербургдан чакырылып, ушу болгон нерсенин, көрүп аткан нерсенин баарын ошо Санкт-Петербургдан атайын алып келип туруп жасашат.
Мисалы, мына бул глобустун диаметри 1 метрден ашык болуш керек деп ойлоп атам.
Бул глобустун географиялык коомдон атайын чыгарат. Чыгаргандан 3 эле экземпляр да чыгарат. Бир экземплярын ошо биздин музейге берилет, экинчи экземпляры өзлөрүндө калган, үчүнчүсүн МГУнун Ломоносов атындагы университеттин кафедрасы, география кафедрасынын ичинен берип берилген, белек катары үч глобус жасалган.
Анын каршысында дубалда болсо ошо Пржевальский басып өткөн Борбор Азия, Ыраак, Чыгыш, ушул региондор экен. Анан жасалгасы дагы аябай сонун. Бул эмне материалдан жасалып алынган?
Мунун баары деген керамика, ошо Санкт-Петербургтан атайын жасап туруп алып келишкен да ошол кезде. Атайын мына бөлүк бөлүктөр менен турат, ошо бөлүктөрдүн ар бирөөнү атайын упаковать этип ошо кезде бияка алып келип туруп, анан ушул жерден келип баарын чогултушкан.
Пржевальскийдин басып өткөн жолдору бул жерде көрсөтүлүп турат. Ошондой эле чекелеринде кафилде сүрөттөр тартылган экен. Кандай элдерге жолуккан? Монголдор жүрөт, Тибет, Кытай, анан кийин Пржевальский ачкан жапайы төө дагы бар экен. Жапайы жылкы, кулан, ушулардын баардыгы сүрөттөрү тартылган экен. А Пржевальский өзү мынакей кызыл точкалар менен, чекиттер менен белгилениптир. Ал 1883-85 жылдары ошол Кыргызстанга бир эле жолу киргенби?
Жок, Кыргызстанга эки жолу келет. Биринчиси ошо 85 жылы Такалмакан чөл аркылуу биринчи жолу Караколго келет. Караколго келип, Караколдон Бишкекке кетип эле анан ары карай Россияга кетет. А Пржевальскийдин өзүнүн астына койгон милдети бул Тибетке бараар деген ниет болгон. Тибеттин Лхаса деген шаарына. Лхаса деген ошо кезде буддизмдин ордосу болгон. Анан ошо мамлекет жабык мамлекет болгон. Пржевальский ушу саякаттап жүрүп, үч жолу ушу шаарга келет, Лхасага. Бирок аз калгандан кийин Кытайлар аны токтотуп, ушу шаарга киргизбей коюшат. Анан төртүнчү саякатта ошо сиз туура айтасыз, кызыл менен белгиленип турат. Ал деген өзүнүн маршрутун өзгөчөт. Батыш жака басат, батыш жактан ушу моу Такламакан чөл аркылуу Караколго 1985 жылы келет. Анан ушу Караколго келгенден кийин кийинки саякатын ушу Каракол шаарынан баштагысы келет. Эмне себептен? Анткени Караколдон ушу бара турган Лхаса шаарына аябай түз жакын ылдамдыктуу жолду тээ билмек. Анткени ага чейинки саякаттар аябай узак жолдо жүргөн. Анткени Монголияны кечип өткөн, Китайды кечип өткөн, анан Тибетти.
Ушундо Каракол менен ылдый кайсы ашуудан басып өткөн?
Пржевальский негизи баягы биринчи жолу келгенде баягы Бедел ашуусу дейт. Бедел ашуусунан өтүп, анан баягы Кумтөргө келет. Кумтөрдөн анан ошол жерден эки ашуу келет кайра баягы үч эле деп коет. Ошондон жуукубу же барс калынбы, ошону экөөнүн кайсынысынан түшкөнү белгисиз. Бирок ушу Сыкөлгө Жетегиз районуна ошондон келет. Жуукуу аркылуу же баскан аркылуу.
Эми өзүңөр элестетип көрсөңөр, Такламакан деген бул жерде азыр жол курулуп атканын билем, асфальт жол. Бирок ага чейин жол болгон эмес. Бул жерден өтүш өтө кыйын болгон да. Бул 200-300 километр жер болсо керек. Андан ары канча бийик тоолор, мисалы Кумтөр 4000-5000 метр бийик ашуулардан ошо канча киши менен жүргөн?
Саякатта булар деген 13 адам менен саякатта жүрүшөт. Анан ар бир адамга ошо кезде 5-тен приблизительно ат керек болгон, анан 5-6 түбү. Аттарды алар улам-улам баягы бат-баттан алмаштырып турчу. Анткени бир ат менен алыста кете албайсың да. Ошон үчүн ат чарчаган соң аларды бат-баттан алмаштырып турчу. Анан Такламакан чөлүн булар 2 ай басышат. 2 айдын ичинде алар деген баягы төөлөргө сууларын камдачу, көргөн жерден суу. Ошон үчүн бир жумалап деле суу издебей эле булар акырын түз жылып кете беришкен. А Такламакан кытай тилинен которгондо Такла барасың, макан келбейсиң деген сөздү белгизет. Значит, ошо чөлгө кирген адам кайра кайтып келчү эмес да.
Пржевальский ал жерден өтүп келген экен дагы, Караколго барып, анан кайра даярдана баштайт, 5-ші экспедицияга. Эми ушул Караколдон ал эмнени көрүптүр, анан кандай бир ачылыш жасаганбы, же бир сыйра эле көрүп анан кетип?
Жок, бир сыйра көрүп эле анан көлдү мындай үстөн эле карап эле кетет. Анткени Караколго шаары өзү 1869 жылы статусту алат. Военный уездный город деп коет баягы. Орустардын мындай айтканда гарнизон болгон.
Чек арадагы
болгон. Ошон үчүн ага уже Пржевальскийге новшество болбойт да, анткени биякта уже эч ак эле орустар жайгашып, уже орустар эч ак эле биякта уже жашап түшкөн мамлекет. Орус шаары болгон уже ошол экен.
Анан өз үйүнө келгенде болгон турбайбы?
Беделге келгенде ал айтат: неужели я вступил на родную свою землю дейт. Анткени ошол кезде ал территория могу Кыргызстан россиян составында болгон.
Ушу эмне деп жазып калтырыптыр Каракол тууралуу?
Ушу Каракол жөнүндө эч нерсе да жазылбай деле калыптыр да. Мындай айткандачы, просто келип эле эс алып ушул жактан токтоп, анан кийинки саякатта келгенде бул уже Бишкектен ооруп келет.
Анан ошол менен Пржевальский кайра кайтып келет 88 жылы. Анан жолдон ооруп калып, анан кийин мени көлдө көмгүлөгөт деген турбайбы? Ал көлдүн тоздугуна кызыкканбы же эмне максат?
Төртүнчү саякатта Такламакан аркылуу 2 айлык жолдо жүрөт. Анан баягы 2 күндүн ичинде Бедел ашуусун ашып Ысык көлгө келип келет. Ошол кезде ал биринчи таң калат: ушундай көл чөлдүн ортосунда барбы деп. Ал ойлогон эмес, бул көл уже Россиянын составында турганда өзү кыргыздардын өлү экенин билген эмес. Бул өлөн эмес, ысык көл экен. Бул жөнөкөй эле бир коктун ортосуна бир көл кодоп туруп, бул тимине Кытайда турган көл деп ойлойт. А бирок мындай карап келгенден кийинчерээк ал караганда уже Каракулга келгенде түшүнөт, бул көл деген Кыргызстанда экен. Анан экинчи жолу келгенде 88 жылы баягы Бишкектен ооруп калып өлөрүн сезгенде анан айтат, мен ошо ыйык жерге койбулачы, кооздук жерге, бейиштердин бейиши жер экен депчи. Ошентип туруп анан өзү суранат, баягы эч жакка алып кетпесин анын сөөгүн депчи. Смоленске туулган жеринен Санкт-Петербургта да алып барбасын деп ушул жерге койгулачы деп баарын суранат.
Тарыхчы Сейит Малаев менен кабарчыбыз Жаңыл Түсүпжан маектешти. Атаңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан, учурда Кыргызстанда Казакстандын маданият күндөрү өтүүдө. Кыргыз казак дипломатиялык алакасынын 20 жылдыгына арналган маданият күндөрү президент Назарбаевдин Бишкекте ушул аптадагы сапарына тушташ 22 августта ачылган эле. Аманбек Дилденбай толугураак баяндайт.
Шаршемби күнү кечинде улуттук филармонияда Кыргызстан менен Казакстандын дипломатиялык катнаштарынын 20 жылдыгына арналган Казакстандын маданият күндөрү расмий ачылды.
Ала талдын бөктөрүн жайлаган эки элде дипломатиялык карым катнаштын орнотулганына быйыл 20 жыл толуп атат.
Эки мамлекеттин гимндери ойнолгондон кийин Казакстан Республикасынын маданият жана кабар министринин вице-министри Арман Кырыкбаев казак кыргыздын миң жылдан берки карым катнашы, достук эмаласы маданият аркылуу бекемделерин белгилеп, кийинки мезгилдерде ар кандай себептер менен мамлекеттик деңгээлдеги маданий байланыштар солгундап кеткенин кошумчалады.
Белгилүү бир себептер менен соңку убактарда ушундай үлкөн жогорку мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга чөлөкөп калган халыктын талабын, сурамасын канагаттандыруу максатында элбасыбыздын тапшырмасы менен ушул маданият күндөрүн уюштуруп жатабыз.
Маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов болсо, канатташ эки элди Асан Үсөн эгизге салыштырып, кийинки жылы Казакстанда Кыргызстандын маданият күндөрү өткөрүлөрүн белгиледи.
Биз бүгүн бири-бирибиз менен бир гана кушниет карты салышыбастан, биз казак кыргыз эли Асан Үсөн болгон бир эгиз эл экендигин айтып коеюн. Эгерде Асан Казакстанда жашап атса, Кыргызстанда Үсөн жашап атат деп сезейин.
Концерттик программаны Казак мамлекеттик фольклордук этнографиялык Атырар сазы оркестри Курмангазынын күйүүсү менен ачып, андан соң ырчылар кезеги менен үн созду. Казак өнөрпоздорунун концертине келген Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Акбар Ыскулов ар кандай себептер менен эки элдин ортосундагы мамлекеттик деңгээлдеги маданий байланыштар 20 жылдын ичинде солгундап кеткенин айтып, эгерде мындай мамиле улана берсе боордош элдин ынтымагына, достугуна шына кагуучулар чыгарын кошумчалады.
Тилке каршы оомолтук мүл заманда башка да жагдайлар болот экен. Айрым бир адабияттарда бул эл достугуна көлөкө түшүргөн да жагдайлар байкалды. Кайсы бир тарыхый романда Кытай киши Казакстанда белгилүү жазуучу мамлекет сыйлыктын ээси, эл жазуучу деген наамы бар. Кайсы бир эпизоддор Теңирдин тетири жазып тур дагы кыргыздар мочуу суусунун башында баш сөөктөн мунара тургузган эмиш. Бул төбө чачын тик тургузган нерсе да эки элдин ынтымагына шына кага тургандай. Ошондой да бир жагдайлар бар. Мунун баардыгы коомдо жүрүп аткан көрүнүштөрдүн чагылышы адабиятта. Биздин өнөр салтыбызда улуттук белгилерде өтө көп окшоштуктар бар да. Ошонун ар бир муун ошону толуктап өнүктүрүп туруш керек. Эгер ошондой өзөктү сактай албай калсак, анда жанагыдай күнүмдүк шагирлер басып кетет дагы жеңил бир шоу оюн зоокторун терген жүрө берет.
Ал эми кыргыз эл артисти Сталбек Алмазбеков боордош эки элдин ортосундагы маданий байланыштарды өнүктүрбөсө, илгертен келаткан бири бирине болгон урматсыз жоголуп кетиши мүмкүн деген кооптонуусун айтты.
Катнашып кылыш керек бир-бирибиз менен. Мына көбүрөөк ушундай концерттерди көбүрөөк кылып, маданий чарбада көбүрөөк катнаш болсо, баардык жагынан катнаш болот да. Кудай буйруса, биздики дагы Казакстанга барып кинолорду көрсөтсө, Казакстанга барып оркестр менен, солисттер менен барып катнаш кылсак, абдан жакшы болот да.
Негизинен Кыргызстандагы Казакстандын маданият күндөрү 15 августта Бишкектеги Манас кинотеатрында Казак фильм студиясынын кинотасмалары менен башталган. Ал эми 21 августта Гапарайтиев атындагы сүрөт музейинде Казакстандын кылга алем чеберлеринин тарых агымында деген аталыштагы сүрөт көргөзмөсү ачылган. Эми казак театрдарынын жана ырбий ансамблдердин өнөрпоздору өнөрлөрүн Бишкек, Кант, Токмок шаарларында тартуулап, маданият күндөрү 15 сентябрга чейин улантылат. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.